Du lytter til Livstykker. En podcast om alt det, der sker for os, når vi står lige midt i livet og bøvler. I studiet, de mangeårige veninder, Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Elleje.
I dag skal vi tale om historier. Fordi jeg lever jo af at høre andres historier. Jeg er også meget, meget interesseret i det. Men jeg må jo også sige, at når jeg tænker på mig selv og de historier, jeg fortæller mig selv, så har jeg bemærket, at det er jo fuldstændig fantastisk, som vi altid får alt til at passe. Der er altid en god forklaring på det, vi gør, og den måde, vi er sammen med andre på, og det er de ting, vi sysler rundt med. Og et eller andet sted tænker jeg, det er jo fantastisk, at alle mennesker, vi går alle sammen rundt og har den sandfærdige historie om os selv, og en god forklaring på, hvorfor det blev, som det blev, og hvorfor vi gør, som vi gør. Så man kan jo sige, at verden er plastret til med gode undskyldninger, måske. Og jeg tænker, er det noget, der du har mødt også på din vej? Du snakker jo med rigtig mange, mange mennesker.
Ja, jeg vil sige velkommen til menneskelivet, fordi jeg tror simpelthen ikke, der findes. Altså, kan vi måske overhovedet gå to skridt uden at bevidst eller ubevidst have en historie, vi vandrer rundt i? Så jeg tænker bare på, det dybt menneskeligt vilkår. Og vi er nok, måske er vi også ikke så bevidste om, at vi simpelthen ikke kan leve uden de der historier. Men det gør vi. Hold op.
Ja, det gør vi. Men det er selvfølgelig den ydre historie, den man fortæller andre. Og så er det også den historie, vi sådan går og laver om os selv. Og jeg er også ved at tage en master i NLP-terapi, også til at blive terapeut. Det går jo meget ud på at prøve at ændre den selvopfattelse, man har. Altså de historier, man fortæller om sig selv, at jeg er sådan en, der ikke kan matematik, for eksempel, for nu at tage noget meget jordnært. Det er jo sådan en selvforstærkende historie, man kan fortælle sig selv gennem mange år, og dermed aldrig nogensinde tage livtag med det der matematik. Og måske er det slet ikke engang sandt. Ja, og det. På den måde er der jo mange lag i det her med at fortælle historier. Men det, jeg godt kunne tænke mig at pille lidt i sammen med dig, det er de her måske ikke helt gode historier, altså helt... hvor vi ikke er helt rene og har helt rent mel i posen, hvordan vi også kan få dem til at passe. Og så tænkte jeg, at jeg vil fortælle dig en historie fra det virkelige liv, nemlig fra mit liv. Og jeg ved ikke, vil du høre den?
Det kan du tro, jeg vil. Og ved du, Kirsten, inden du fortæller, så sidder jeg bare lige og kommer i tanke om, jeg synes bare, der er sådan en lille sød vignet, som jeg kan så godt. Jeg tror nok, det er Elie Wiesel. Han er jødisk filosof og forfatter og teologisk også, tror jeg. Det er bare den der lille, han har sådan en lille sentens, hvor han siger, Gud elsker historier, derfor opfandt han menneskene.
Ja, den er sød.
Så, ja, det kan, så med den overskrift, så kan du bare gå ombord.
Ja, det kan jeg. Nå, men du skal høre en historie, og det er jo ikke, fordi den sætter mig i et særligt flatterende lys. Så nu kommer den, den er noget gammel, altså den er fra mine yngre dage. Efter min gymnasietid, der gjorde jeg det, at jeg tog den transsibiriske jernbane. Jeg var ude på en verdensrejse for mig selv, sprang på toget i Gråsten af alle steder, og kom til Moskva, og der startede den transsibiriske jernbanes, selve den tur startede der. Og så kørte jeg med bumletoget hen over Sibirien, hen helt ud østpå, hvor jeg kunne tage en færge til Yokohama fra Nakhodka i Rusland. Og turen varede jo noget, det ligner 14 dage, fordi der var stop undervejs, altså man skulle så, der var så indlagt sådan nogle stop, man sådan kunne købe sig til, altså 3 dage i Irkutsk og 3 dage hist og pist og sådan noget der, for at man ikke skulle sidde og bumle rundt i det tog hele tiden. Men der sker det, da vi så ligger fra land, havde jeg sagt, i Moskva, så skal du forestille dig, at det her det er jo et gammelt tog, det er ligesom de gamle DSB-tog, vi kendte herhjemme. Altså man kunne stå ud på gangen og trække vinduet ned, sådan halvvejs ned, og så kunne man stå og hænge ud og se sådan hele togstammen, især sådan, når den drejede rundt. Det var meget, meget smukt, man kunne se, der var virkelig mange tog, vogne. Og turisterne dengang blev samlet i 2 togvogne for enden af det her, og alle sovjetborgerne, russerne, de var så i resten af toget, og det var sådan noget andet standard, end det vi turister jo så fik. Og jeg sidder derinde i kupéen så, altså en firmandskupé, der sidder inde i kupéen, og kigger ud, og ind kommer der trumlende et rejseselskab fra Schweiz, Og de taler fransk, og det er fra en fransktalende del i Schweiz, og de skrumler ind, og de gør sig til rette, og det varer jo ikke længe, før det så er nogen, der ligesom står og hænger ude på gangen. Og hvad skuer mit øje, der kigger ud på gangen ind fra min coupé? Jeg siger Robert Redford.
Wow.
Wow, tænkte jeg også. En af den smukkeste mand. Lyshåret, blåøjet, jeg er ikke så høj, han så godt ud, og jeg dingler jo ud af min coupé, og så, fordi jeg jo havde luret det her med det franske, så siger jeg på mit skolefransk, je m'appelle Kirsten, og så tror han på en eller anden måde, at jeg snakker fransk, og der går nogle forviklinger i gang, for han knæver jeg bare løs, og jeg fatter ikke en meter, men ved du hvad, det gør ikke noget, jeg synes bare, han er så plan. Og det slår gnister imellem os, og jeg tænker, wow, mand, dejlig, dejlig mand. Og her vi har en lang tur gennem birkeskovene foran os, det er jo fantastisk. Så dagene går, og selvom kommunikationen virkelig jo bare er på ingenting, altså det er jo bare, vi kigger jo bare på hinanden og smiler, så er der i hvert fald en god kontakt uden sprog, må man sige. Og da vi så kommer til, jeg tror det er Irkutsk, altså der, vi er langt ude, vi er temmelig langt ude østpå, så skal jeg af i nogle dage, eller to dage tror jeg det var, bo på hotel. Og mirakuløst, det skal det her, i hvert fald en del af det schweiziske hold, de skal også af der, og det er jo fantastisk. Så en aftenstund, så banker det på min dør, og hvem står foran min dør? Det gør Robert Redford. Og så er det jo ikke, vi ved jo godt, og vi kysser, og jeg lukker døren selvfølgelig, og kysser, og jeg husker ikke, at jeg decideret gik i seng med ham, men det kan være en forskydning i min, eller har det i hvert fald ikke gjort så meget indtryk, at jeg kan huske det nu her 30 år efter. Det skal jeg ikke kunne sige. Nå, men i hvert fald, det er hit, og det er kysseri, og det er jo vidunderligt lige pludselig at have ham i armene der, og omvendt. Det bliver så banket på døren på et tidspunkt, og han bliver hivet ud, og det ender sig ligesom i hat og briller og ingenting. Og det viser sig så bagefter. Fordi der er jo nogle enkelte i det her rejseselskab fra Schweiz, som også taler tysk, og jeg taler tysk. Så det er jo dem, jeg sådan især kan kommunikere med. Og der får jeg så at vide, at der er sådan lidt oprør på en anden etage i det her hotel, fordi at Robert Redford, han har låst sin kæreste inde på hotelværelset. Fordi det skal lige siges, på et tidspunkt opdager jeg jo så også, at han faktisk har en kvinde med på den her rejse. Og det har jeg jo sådan ligesom stille fortrængt hen ad vejen, og hun taler ikke til mig, jeg taler ikke til hende og sådan noget, fordi det der franske, det gør jo ikke noget godt overhovedet. Så han har den her kvinde med, og det, et eller andet sted, det har jo i hvert fald ikke fyldt noget i min hjerne, at der var en kvinde med. Og der var jeg så for at vide den der aften, hvor han er blevet hivet ud af mit hotelværelse, det er, at det ikke bare er en kæreste. De er faktisk på bryllupsrejse. De er lige blevet gift. Og han har så låst hende inde på hotelværelse, og hun står og banker for så fat i nogen langt om længe, og sådan noget. Det er så der, han så bliver hivet ud af hotelværelset nede hos mig. Nå, forklaringen for mig selv er jo, ved du hvad, det kan jeg jo ikke gøre for. Altså, det var jo ikke mig, der kom til hans dør, han kom til mig. Det var vidunderligt, og ved du hvad, Liselotte, vi lever kun én gang. Så den havde det fint med. Hvad tænker du om det? Er det sådan, altså, jeg havde ikke de store skrubler. Det havde jeg simpelthen ikke.
Nej.
Jeg kan godt se, at det var, okay, jeg kan godt se, at det ikke var sådan helt heldigt, men altså, det var ikke sådan, at sådan plagede mig så voldsomt sådan.
Han har da haft en meget håndfast indstilling til, at konen, hun skulle da ikke lige troppe op, mens han ikke havde brug for, at hun troppede op, så han låste hende inden.
Ja.
det var da en imponerende del af den fortælling.
Ja, det var en sikkerhedsforanstaltning. En klog sikkerhedsforanstaltning.
Ja.
Jamen, er jeg uskyldig i det, Liselotte? Hvad tænker du?
Jamen, jeg hæfter mig bare ved, altså, bare at sige, det er jo nærmest sådan arketypisk, at det er det, vi gør. Altså, du synes, altså, what the hell, han var lækker, jeg skal have en bid af ham.
Ja.
Og det passer ind i din fortælling om, vi lever én gang, og der står en lækker mand, nu skal jeg have en bid af ham. Og det er så den fortælling. Ikke? Ja.
det er dejligt.
Og det er jo det, vi gør. Altså, og kan man sige, jeg tror, det går strålende med vores fortællinger, så længe de ikke brager ind i andre fortællinger. Ja. Fordi det er jo der, det begynder at blive virkelig problematisk.
Ja.
Ikke?
Ja.
At der var også en anden fortælling. En ting var, at han var lækker, og du skulle have en bid af ham. Og så var der også den, der hed, og Hosa, han var gift, og ordentligt med nygift.
Ja. Ja.
Og så begynder tingene at blive kompliceret. Altså, det er bare, så længe vi dribler med vores egen uforstyrret fortælling, så er verden som regel enkel.
Ja, det var den her i hvert fald.
Ja.
Der kommer så sådan et lille efterspil, fordi jeg hører jo om det her med, at konen rent faktisk er blevet låst inde og opløst i tårer, der får hun fat i nogle andre, og det hele er jo ren ravnerok deroppe på en anden etage på det der hotel. Det kan jeg godt indse. Det er selvfølgelig ikke heldigt, men jeg tænker, ja, altså det bare vist jeg-agtigt, det kunne jeg ikke. Og hvor kærligheden den er, og jeg må spile, og jeg måtte bare gå for det, ikke? Nå, efterspillet er, at dagen efter, der banker det igen på min dør. På det her, den her anden etage, hvor jeg bor. Og jeg åbner hoteldøren, og uden for døren, der står konen. Altså hans ægtefælle. Og nu siger jeg, altså kone, det lyder så voldsomt. Altså hun er de, jeg tror måske, altså de har været i slutningen af 20'erne. Jeg var helt i starten af 20'erne. Jeg var faktisk kun 19 på det tidspunkt. Så konen står der frådende, bestyrtet og siger på fransk, og så meget fransk kunne jeg så alligevel. Hun siger, pourquoi lui, il est marié. Altså, hvorfor ham? Han er gift. Og så kan man sige, at for det første snakker jeg jo ikke fransk, det har jeg jo allerede fortalt nogle gange her, men altså, ja, fremstammer så også et meget, meget ikke særlig glorværdigt svar, fordi jeg siger, je ne sais pas. Jeg ved det ikke.
Ja.
Og det må jeg sige, det er jo så selvfølgelig et flat svar at give en kvinde, der hvis verden sådan lige umiddelbart er styrtet i grus. Og hun kan jo godt sige, at hun ikke får meget mere ud af mig, end det der je ne sais pas og je ne sais pas, det gentager jeg vist et par gange. Og så går hun igen og et eller andet sted end of story, kan man sige, fordi de skal ikke, vi ramler ikke ind i det samme tog igen, og den, et eller andet sted slutter historien jo her, bortset fra, at jeg nu sidder her 30 år senere jo, og malende kan fortælle dig, hvad jeg har været ude i. Og jeg er sikker på, hvis ikke konen var kommet, så havde jeg nok glemt den. Altså, så havde jeg nok... Så var den endt der med, at jeg havde tænkt, vi lever kun én gang. Og det gør vi også, det mener jeg et eller andet sted også, at vi gør. Men det der at blive konfronteret med hendes, hvad skal vi sige,
hendes version af historien. Eller, ja, og hendes historie. Ikke? Altså det var jo også, der kom et menneske, der havde sin historie, og så længe du ikke kendte den, så var verden forholdsvis enkel.
Ja. Men er det ikke fantastisk, at vi kan få tingene til at passe i en gasovn altid? Det kunne jeg virkelig der.
Ja, men altså ved du hvad, jeg tror, at det er en af de ting, vi som menneske, altså som art simpelthen, vi gør lige så instinktivt som at trække vejret. Det tænker vi heller ikke specielt meget over, vel? Altså så har vi de der historier, at vi... og jeg ved ikke, om man kan sige, at det vi så kan... måske prøve at stræbe efter, det er at blive os vores historier bevidst. Altså, fordi humlen, er det ikke det? Jeg spørger dig, Kirsten. At når vi så har gang i vores vældige fortællinger, ikke? Og de fortællinger, det skal jo lige siges, de er med til at gøre dagen og vejen nemmere for os selv. Altså det gjorde det jo nemt for dig at gå ombord i ham.
Eller i hvert fald skabe sammenhængskraft, kan man sige, eller en sammenhængshistorie over livet.
Ja. Ja, nemlig. Altså, hvor man kan sige, vi fortæller os selv historier, eller bor i historier, som vi måske ikke er os bevidst, før vi ligesom kigger på dem, fordi det får tingene til at hænge sammen, så vi kan leve. Ikke? Altså, vi må gå ud fra, at det er derfor, at de har så stor en kraft over os, de der narrativer, de der fortællinger. Ikke?
Fordi vi søger en rød tråd, er det det, du tænker på? Er det grunden
til? Ja, også fordi, ja, vi søger en rød tråd, men vi søger jo også, vi vil jo opnå noget med det. Altså, du vil jo have ham, ikke sandt? Altså, du vil have en bid af kagen, ikke? Altså, du vil have en bid af ham, han var lækker, og ham skulle du bide i. Mm. Og så havde du brug for, at dit narrativ, det var, oh, we only live once, ikke? Altså, what the hell? Det er det, jeg mener, man skal altid, altså, historierne er der jo for, som regel, fordi vi gerne vil opnå noget, ikke? Og der er vi parat til at gå rigtig, rigtig langt. Og ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, du ved, de klassiske gamle eventyr, de har jo de har altid sådan nogle vidunderlige, dybt psykologiske indsigter. Vi er parat til hvad som helst for at få historierne til at passe, for at opnå det der, vi gerne vil have. Og det, der kommer jeg til at tænke på historien om Askepot, altså det vil sige hendes søstre. Mm. Der, hvor prinsefyren der, han kommer med den der tabte sko, ikke også? Og de onde, to onde ældste søstre, ikke? De vil have prinsen. De vil giftes med ham. De vil have prinsen og det halve konger i. Og derfor så skal det jo selvfølgelig være dem, der passer den sko. Altså, og den ene skærer jo sin hæl af. Hugger en hæl og skærer en tå, og den anden skærer sine tæer af. Det er en vis kraftig form for selvlemlæstelse, må man sige, for at få historien til at passe. Ikke også? Altså, så vi, altså, om der så skal blive blod i skoen, og vi skal blive fem tæer mindre, eller en hæl mindre, så gør vi det, fordi vi vil have fået noget i den sko, fordi så opnår vi det, vi gerne vil have.
Men er det fordi, at vi faktisk ikke kan leve med den sande historie? Altså, så bliver vi næret for meget af samvittighed, eller hvorfor, tænker du det?
Ja, jamen altså, der kan man så sige, at der, jeg tror måske, det vi kan øve os på, det er at blive os bevidste. En ting er, at vi skal være os bevidste om vores egen historie. Hvad er det for en fortælling, jeg har gang i her? Men lige så meget at sige, hey, kunne det være, at den her historie, den fortælles på en anden måde, hvis man står derovre? Altså hvis man for eksempel er mandens kone. Hvordan må den fortælling så lyder? Mm. Og kan jeg fortsætte uforstyrret med min version af fortællingen, hvis jeg i bare 30 sekunder sætter mig ind i, hvordan historien må lyder over for hendes side? Mm. Og det er meget muligt, at man så kan sige, det kan jeg godt. Altså, jeg prøver lige i 30 sekunder at stille mig over, hvordan kunne fortællingen muligvis lyde over for hende. Jeg kan vide, hvordan det føles på sin bryllupsrejse, blive låst ind af manden, så han kan gå ned og kysse på en tredje. Det er jo, ja, hmm. Altså, og prøve at stille sig der og sige, hvordan ser det ud der? Og så har man vel valget, er det ikke det, Kirsten? Så har vi valget at sige, jeg vælger at gå med min egen historie 100 km i timen, 500 km i timen. Mm. Men man har lige nikket til den andens historie, og måske bremses man så. Måske bremses man.
Ja, for det er jo ikke sikkert, jo.
Det er jo ikke sikkert, vel. Nej. Men så er man, altså jeg tror, det jeg egentlig står og hæpper på det her, det er, at vi bliver os narrativerne bevidste. Altså vi er simpelthen bevidste om, okay. Mm,
altså imens de foregår, tænker du, eller hvad?
Ja,
fordi
eller
en ting er selvfølgelig 30 år senere, det er måske sådan.
Ja, ja, men altså før man begynder at kysse løs på ham, den lækre der, ikke? Mm. Altså, eller hvad det nu er, man har gang i. Ja? At man så lige standser op. Altså jeg ved ikke, om det simpelthen er det, vi kan i det mindste prøve at øve os i og forlange af os selv. Jeg standser lige her, og så kigger jeg på, hvad er det for et narrativ, jeg selv er gang i? Hvad er det for en fortælling, jeg selv er gang i? Og hvordan kunne den muligvis fortælles fra den person, der står derovre?
Ja, altså der er jo ingen tvivl om, man kan sige, altså som journalist, der ved jeg, altså det er jo et hæderkronet princip, at man jo altid ser en sag fra flere sider. Altså det er jo også hellig brød at skrive en artikel, sådan en enkildehistorie, det gør man jo ikke i journalistik. Nej. Så der skal man jo altid have den fra den anden side også. Og det er selvfølgelig, fordi alle historier har en skyggeside, eller i hvert fald har et andet perspektiv, når man graver rundt i det. Det gør også tit, at nogle historier ikke bliver så gode, vil jeg så sige. De bliver sådan realitetstjekket lidt. Så er der faktisk en del historier, sådan rent journalistisk, der så kan falde ved, at man, det hang måske ikke helt sammen alligevel, som den forurettede nu fremførte den. Og man kan sige, det er selvfølgelig lidt det samme måske, vi mødes i her, at det måske er meget godt lige. Jamen, jeg ved ikke, hvad gør man i praksis? Hvad gør man i? Jamen, nu bakker jeg lige lidt, fordi hvad gør man i grund i praksis? Jeg står der i i togvogn nummer 111, havde han sagt, kigge på Robert Redford, og det virker meget, meget dragende. Og jeg, altså, hvad ved jeg, hvad jeg har tænkt, ikke? Det kan jo være svært at stoppe en, når ens følelsesliv og ens begær render af med en, jo.
Ja, ja. Jamen, der har vi det igen, ikke? Vi vil noget. Altså, vi skal derhen, og så skal vi smage på den her dejlige gryderet derhen, ikke? Og så får vi historien til at passe, ikke? Og der er det, mener jeg, at måske kan man også sige, at den opfordring til næstekærlighed, der jo ligger i alle de store religioner, det er vel i bund og grund, kan man også sige, det er vel en opfordring til, at vi i bare et splitsekund forsøger at stille os over i den andens fortælling. Og sådan kunne man også definere næstekærlighed, ikke? Hvordan må det er at være derover? Kan du godt se på den måde?
Det kan jeg bestemt godt se.
Forståelsen af, fordi kærlighed det er efterhånden så udvandet et ord, ikke? Men måske kunne man sige det der med, at opråbet, som ligger i alle store etiske systemer om næstekærlighed, ikke? Om det ikke også kan udtrykkes som, prøv lige et splitsekund, inden du vælter dig ud handler ud fra det narrativ, der er, som du selv har, ikke? Og så prøv lige at tjekke, hvordan det muligvis kunne se ud over fra den anden persons side. Og at det ikke det samme som at sige, det så lykkes, men man kan sige, hele menneskehedens historie har der ligget en iboende fornemmelse af, altså alle verdensreligioner gør det jo med at sige, hey, stop, altså før du lige rækker ud efter det lækre der, ikke?
Efter den forbudne frugt i paradis.
Ja, præcis. Ikke? Ja. Kunne du lige et splitsekund, inden hånden griber fat, stille dig et andet sted?
Men man har jo stadigvæk den frie vilje til at gøre, hvad man så vil, kan man sige, ikke? Måske.
Ja, så det og så er vi jo inde i en dyb filosofisk diskussion, ikke? Fordi der kan man jo så også sige, altså et eller andet sted, Kirsten, var de evolutionære kræfter i dig, som det pattedyrsvæsen, vi jo også er, ikke? Altså hvor man kan sige, forplantning, evolutionen er ligeglad med alt muligt, undtagen forplantning, ikke? Skulle du bare, du så, der er nogle gode gener, hallo?
Ja, det kunne være blevet nogle pæne børn.
Jeg skal simpelthen bare have, ikke? Og der kan man sige, der er det jo sådan, altså, kryptøshjernen, den er jo sådan set, den skal bare have gang i butikken der, den skal have noget sex, og den skal have noget mad, og så skal den overleve, ikke?
Ja.
Og det ved jeg ikke lige, hvor meget frivillig der er i det, men nej. Så vil jeg igen, hvad er det?
Det er der jo ikke meget frivillig, det kan man jo se i store stats, men de falder jo simpelthen, fordi at de bliver så forfærdeligt fristet. Det er jo sådan
det. Ja, men det er men, så det er en helt anden, hvad skal vi sige.
Men vi vil da lige en lille ting, jeg godt lige kunne tænke mig at komme tilbage til, det er, hvorfor tænker du, er det så vigtigt, at vi får historierne til at passe? Altså, det er jo ikke fordi, at jeg har gået sådan og løjet om det her, men jeg har jo alligevel fået den til at passe med, at jamen, altså, da det stod på, der vidste jeg det ikke rigtigt, at han havde den der, at han var gift. Jeg troede kun, han havde en kæreste. Du ved, sådan på den måde får det til at passe i mit eget hoved. Og hvorfor er det så vigtigt at få de der historier til at passe? Er det fordi vi er sådan nogle beskidte svin, når der kommer et stykke, vi ikke kan holde det ud?
Nej, altså beskidte svin, det er jo nok så meget, men det er vel fordi man et eller andet sted, den eneste man ikke kan flygte fra her i tilværelsen, det er jo sig selv. Så man skal jo ligesom bo i stue med sig selv og sine egne historier, og derfor så pynter vi vel gevaldigt på den, for overhovedet at kunne holde ud og kigge på den der filajs der i spejlet om morgenen, tror du ikke? Altså, at så gør vi os måske kønnere, og dermed altså dermed også vores historier, kønnere end de er, eller rettere sagt, vi gør, hvad vi måske vil blive kendt for, og ikke tænke over så meget, hvad motiverne var, og sådan, ikke?
Men det er altså, jo sådan noget, vi kan jo sidde og tænke over det.
Ja.
Ja.
Ja. Og det tror jeg også, altså jeg tror dybest set, Kirsten, at det er dybt, dybt nødvendigt for os som art. Altså, kender du ham der, den israelske historiker Yuval Harari, der har skrevet de der forrygende bøger om homo sapiens og homo deus? Så han har jo den der
underlige
teori. Han tager jo fat i den der, hans tese som udgangspunkt er, grunden til, at homo sapiens dominerer planeten, som vi gør, det er, det er ikke kun det, at vi har sprog. Der er masser af andre pattedyr, der har sprog, eller dyr har sprog, kan man sige. De kommunikerer internt. Men mennesker kan noget helt særligt, nemlig vi kan udtænke fortællinger. Og vi kan dele dem med hinanden. og vi kan puste dem op til, at vi køber fortællinger, som altså som ikke er, altså vi kan ikke pege på dem og sige der ligger den. Altså du ved, politiske og religiøse fortællinger, de er jo ikke konkrete, vel? Som et træ og et æble og en leverpostejmad er det vel.
Nej, det er en konstruktion jo.
Ja, det er en konstruktion, som vi så kan gå, vi kan få hinanden til at gå i døden for fortællinger. Ikke? Det har vi jo gjort, altså i religionens navn, i politiske systemers navn. Det er helt vildt.
Ja, nazismen for eksempel, den fik man også til at passe jo.
Ja.
Altså den fortælling, mens altså, det stod på.
Det er det. Alle fundamentalistiske politiske og religiøse systemer, de lever jo af en fortælling, hvor man kan få folk til at gøre de mest sindssyge ting. Mm. Altså, for at få jøderne udryddet, så blev man så... Det var jo den mest sindssyge fortælling. Altså, at så havde man den her nazistiske fortælling om en herrerace, der så i hvert fald ikke skulle forurenes af de her... at man kaldte sig jøder også for, hvad hedder, skadedyr. Ikke? Mm. Kan du godt høre allerede, at vi er i gang med et enormt narrativ, en enorm fortælling. Det er ikke mennesker mere, det er skadedyr. Hvad gør man ved skadedyr? Man udrydder den. Så det er bare for at sige, at fortællinger er livsfarlige. Altså, og det er altså potentielt livsfarlige. Og det er også derfor, at vi simpelthen gør hinanden den enorme tjeneste, at vi hele tiden tjekker hinandens fortællinger. Hvad er det for en fortælling, du har gang i? Fordi livsfortællinger og politiske fortællinger, religiøse fortællinger, de kan være livsdestruerende.
Mm. Og det, opbyggende og det, tror jeg, også jo.
Ja, men det er fuldstændig. Ja, absolut. Men de kan absolut også være det modsatte. Ikke? Så det er bare egentlig en opfordring til os, som, når vi nu har den her dybe grundmekanisme med de der fortællinger, ikke? At jeg tror, vi på... Altså, individuelt skal hjælpe hinanden med at tjekke hinandens historier. Altså, og selvfølgelig også på samfundsniveau. Hvad er det for en historie, vi har gang i? Ikke?
Ja.
Og altså, der synes jeg, det er helt fantastisk, Kirsten, at i bogstaveligste forstand, der bankede der en anden fortælling på din dør. Altså, da konen hun
ja,
kom ned.
Mm.
Ikke også?
Mm. Det er også derfor, jeg husker den i dag, ikke? Det er jo det der efterspil, jeg husker. Jeg tror ikke, jeg altså, havde simpelthen ikke husket den. Det er lige, hvad jeg tror, jeg ikke havde. Men den fik alligevel så meget, jeg måtte sådan lige synke en gang, ikke? Svært ikke at gøre det,
ja.
Og lige tænke sig om.
Ja. Og på den måde er det jo en altså utrolig sådan konkretisering af det, kan man sige, at vi stoppes i vores fabelagtige, elegante, vidunderlige, dejlige fortællinger ved, at der kommer i bogstavs forstand en anden fortælling og banker på døren og siger, hvad har du gang i? Hvorfor det? Eh?
Skønne sig bare.
Ja.
Åh, Gud. Liselotte, jeg tænker, at nu skal vi have noget kaffe. Og slutte det her, ikke?
Ja.
Skal vi ikke gøre det?
Jo, det skal vi.
Jo, så nu trykker jeg på stopknappen.
Mm. Tak for nu, Kirsten.
Selv tak. Det var dejligt, som altid.
Mm.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.